Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020 នេះខ្ញុំស៊ូបញ្ចន្ទានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកត្រាំនិងលោកបៃដិនចោទសួរគ្នាទៅវិញទៅមកអំពីភាពស័ក្តិសមសម្រាប់ការកាន់តំណែងនាយក FBI ព្រមមានពីព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយរបស់រុស្ស៊ីធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតីត្រាំខឹងសម្បាការស្ទង់មតិថាពលរដ្ឋអាមេរិកជិតពាក់កណ្ដាលចង់ចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ទីទោះមាននៅថ្ងៃនេះក៏ដោយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមហ៊ុន UDG ការពារគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនខណៈពលរដ្ឋបន្តទាមទារដំណោះស្រាយចំនួនដីធ្លីនាយកចិនពង្រឹងខ្លួននៅអាស៊ានផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់កម្ពុជាខ្លាំងជាងគេលោកត្រាំនិងលោក Biden នឹងជជែកដេញដោលគ្នានៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយជូនដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump និងលោក Joe Biden គូប្រកួតប្រជែងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកកាលពីថ្ងៃពហុម្សិលមិញបានចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកថាមិនស័ក្តិសមដើម្បីកាន់តំណែងលោកត្រាំដែលមានអាយុ74ឆ្នាំបានចាត់ទុកគូប្រជែងរបស់លោកដែលមានអាយុ78ឆ្នាំថាជាមនុស្សទន់ខ្សោយហើយបានចោទថាលោក Biden មានបញ្ហាខួរក្បាលថ្លែងនៅអយុធនីយការឃោសនាបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋ Wisconsin មុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលនៅសល់47ថ្ងៃទៀតលោកប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបាននិយាយថាលោក Biden មិនដឹងថាលោកនៅរស់ឬទេនៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania វិញលោក Biden បានវិគុណប្រធានាធិបតី Trump ថាមិនសមហេតុសមផលតទៅសោះនៅក្នុងចំណាត់ការរបស់លោកក្នុងការដោះស្រាយការរាតត្បាតវីរុស Corona ហើយបានបង្អាក់ប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យធ្វើតាមការណែនាំតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្ររបស់អ្នកជំនាញសុខាភិបាលរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្លួនលោក Biden មានប្រសាសន៍ទៀតថាប្រសិនបើលោក Trump ចាត់វិធានការឲ្យបានឆាប់រហ័សលោកនឹងបានជួយសង្គ្រោះជីវិតពលរដ្ឋអាមេរិករាប់ពាន់នាក់ពីវីរុស Corona នោះនាយកការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ ABI លោក Christopher Ray បានប្រមានសមាជិកសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធថារុស្ស៊ីនឹងបានកាត់បន្ថយការខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខដោយការព្យាយាមធ្វើឲ្យយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់បេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកโจ Biden រងការខូចខាតលោកបានផ្ដល់សក្ខីកម្មដែលទំនងមិនធ្វើឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump សប្បាយចិត្តនោះទេលោក Ray ដែលបានផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅពីមុខគណៈកម្មាធិការសន្តិសុខមាតុភូមិរបស់សភាតំណាងរាស្ត្របានពណ៌នាកិច្ចប្រតិបត្តិការដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់វិមានក្រមឡាំងថាមានសកម្មភាពខ្លាំងបំផុតលើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋនិងតាមរយៈបណ្ដាញព័ត៌មានផ្សេងៗដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលលោកបានបន្តទៀតថាគោលបំណងនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការទាំងនោះគឺបង្ខូចឈ្មោះលោក Biden និងអ្វីដែលរុស្ស៊ីមើលឃើញថាជាសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីលោកប្រធានាធិបតីត្រាំដែលធ្លាប់រិះគន់ក្រុមមន្ត្រីស៊ើបការសង្កាត់និងមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់តាមបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមកន្លងមកនេះបានឆ្លើយតបវិញកាលពីយប់ថ្ងៃពុធថាប៉ុន្តែគ្រីសអ្នកឯងមិនឃើញសកម្មភាពណាមួយពីប្រទេសចិនទេទោះជាចិនជាការគំរាមកំហែងមួយដែលធំជាងរុស្ស៊ីឆ្ងាយណាស់ក៏ដោយលោកត្រាំបន្ថែមទៀតថាចិននិងរុស្ស៊ីនិងប្រទេសឯទៀតនឹងមានលទ្ធភាពលូកលាន់ចូលការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020របស់យើងជាមួយនឹងការលួចបន្លំសិលឹកឆ្នោតផ្ញើតាមប្រិយសនីដែលអ្នកបោះឆ្នោតមិនបានសុំនោះលោកប្រធាន FBI បានថ្លែងប្រាប់សមាជិកសភាមុនសវនាការនោះថាគ្មានភស្តុតាងអ្វីដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភនេះទេ
Direct from Washington,
ពលរដ្ឋអាមេរិកជិតពាក់កណ្ដាលឬ 49% បាននិយាយថាពួកគេប្រកាសឬប្រហែលនឹងមិនចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងទេប្រសិនបើមានវ៉ាក់សាំងការពារវីរុសកូវីដ-19នោះនៅពេលនេះចំណែក 51% ទៀតបាននិយាយថាពួកគេនឹងចាក់នេះតាមការស្ទង់មតិដែលបានធ្វើឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវភូនៅដើមខែនេះចំនួន 46% ដែលច្រានចោលការចាក់ថ្នាំនោះបានលើកឡើងនឹងការព្រួយកង្វល់អំពីប្រតិកម្មពីថ្នាំវ៉ាក់សាំងនោះការទុកចិត្តរបស់សាធារណជនអំពីសវត្ថិភាពថ្នាំវ៉ាក់សាំង COVID-19 បានធ្លាក់ចុះកាលពីខែឧសភាការស្ទង់មតិមួយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលភូបានបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកចំនួន 72% និយាយថាពួកគេនឹងចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងប្រសិនបើមានវ៉ាក់សាំងនោះមនុស្សតែ 21% នៅក្នុងការស្ទង់មតិនៅខែនេះបាននិយាយថាពួកគេប្រកាសនឹងចាក់វ៉ាក់សាំងនោះការស្ទង់មតិកាលពីពេលថ្មីៗនេះរបស់មជ្ឈមណ្ឌលភូបានរកឃើញថាពលរដ្ឋអាមេរិកចំនួន 77% ជឿថាវ៉ាក់សាំងដែលផលិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទំនងនឹងទទួលបានការយល់ព្រមមុនសវត្ថភាពរបស់វ៉ាក់សាំងនោះហើយប្រសិទ្ធភាពជាការទទួលយកបានទាំងស្រុងនៃគតកាឡៃសេតាវិមានលោកម៉ាកមីនដូសថ្លែងថាលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនឹងមិនអញ្ជើញចូលរួមក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅសប្តាហ៍ក្រោយទេលោកមីនដូសបានប្រកាសការសម្រេចនេះកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅលើយន្តហោះ Air Force One នៅពេលដែលកំពុងហោះហើរទៅកាន់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Wisconsin មហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំតាក់ទាញមេដឹកនាំពិភពលោកមកចូលរួមជារៀងរាល់ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែឆ្នាំនេះដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំពិភពលោកជាច្រើននឹងបញ្ជូនសារវីដេអូដែលថតទុកសម្រាប់មហាសន្និបាតតាមអនឡាញនេះគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេថាតើលោកត្រាំនឹងផ្ញើសារចូលរួមក្នុងការប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនេះឬមួយក៏នឹងចូលរួមតាមអនឡាញនោះទេការិយាល័យរបស់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីហ្គោឌុយទីតេកាលពីថ្ងៃពុធបានចានចោលការអះអាងមួយដែលធ្វើឡើងនៅខែនេះដោយអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ថាការសម្លាប់ដែលតាក់ទិននឹងថ្នាំញៀនដោយប៉ូលីសហ្វីលីពីនបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងអំឡុងការបិទសកម្មភាពសង្គមប្រឆាំងនឹងវីរុសកូវីដ-19អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនោះបាននិយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍កាលពីថ្ងៃទី8ខែកញ្ញានេះថាការសម្លាប់ដែលគ្មានការជំនុំជម្រះនៃយុទ្ធនាការរបស់ប្រធានាធិបតីឌូថាតេប្រឆាំងនឹងថ្នាំញៀនខុសច្បាប់បានកើនឡើង 50% ចាប់ពីខែមេសានៅពេលដែលបិទសកម្មភាពសង្គមបានចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ខែកក្កដាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេល4ខែមុននោះអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានបញ្ជាក់ទៀតថាមនុស្ស155នាក់បានត្រូវសម្លាប់ដោយទីភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់ចាប់តាំងពីខែមេសារហូតដល់ខែកក្កដាដោយកើនឡើងពីចំនួន103នាក់ចាប់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំទៅរហូតដល់ខែមីនាយុទ្ធនាការប្រឆាំងថ្នាំញៀនបានធ្វើឲ្យមនុស្សដែលសង្ស័យជាមេជួញដូរនិងប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនស្លាប់យ៉ាងតិចណាស់ក៏5810នាក់ដែរក្នុងអំឡុងនៃការបង្ក្រាបរបស់ប៉ូលីសការិយាល័យរបស់ប្រធានាធិបតីឌូថាតេកាលពីថ្ងៃពុធបានហៅរបាយការណ៍នេះថាជាការបំភ្លឺដែលផ្អែកលើទិន្នន័យដែលគ្មានការផ្ទៀងផ្ទាត់អង្គការសកម្មជនជាង20និងអ្នកជំនាញជាង16រូបកំពុងជំរុញឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស៊ើបអង្កេតយុទ្ធនាការរបស់ជនលើជនជាតិថើបកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់ស្វាយ័តស៊ីងជៀងរបស់ជនជាតិភាគតិចនៃប្រទេសចិននិងបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីបញ្ចប់ការចោទប្រកាន់ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលកើនឡើងនោះថាជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមហ៊ុន UDG ការពារគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនគណៈពលរដ្ឋបន្តទាមទារដំណោះស្រាយចំនួនដីធ្លីការតនកម្មជាសញ្ញាបង្ហាញពីជំហរដ៏មឹងម៉ាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះចិនលើករណីសមុទ្រចិនខាងត្បូងរដ្ឋ North Carolina ត្រៀមចាំការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលមានភាពតានតឹងហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOAយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនាគចិនពង្រឹងខ្លួននៅអាស៊ានផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់កម្ពុជាខ្លាំងជាងគេលោកត្រាំនិងលោកបៃដិននឹងជជែកដេញដោលគ្នានៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាជំងឺ COVID-19 មិនបានបង្អាក់ដល់ការជួញដូរគ្រឿងញៀនដែលកំពុងរីកចម្រើននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នោះទេ លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមហ៊ុន Union Development Group បានបដិសេធដាច់អហង្ការចំពោះការចោទប្រកាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីបម្រើប្រយោជន៍កងជើងទឹកចិននៅខេត្តកោះកុងក្រុមហ៊ុននេះបានចោទអាមេរិកដែលបានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មលើខ្លួនថាបានប្រឌិតព័ត៌មាននិងមិនអើពើពីការពិតដោយឡែកពលរដ្ឋនៅខេត្តកោះកុងមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះទេហើយបន្តទាមទាររកដំណោះស្រាយវិវាទដីធ្លីលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយទទួលរងទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមច្បាប់មនីតស្គីនោះក្រុមហ៊ុនចិន Union Development Group ហៅកាត់ថា UDG បានថ្លែងការពីគម្រោងវិនិយោគរបស់ខ្លួននៅខេត្តកោះកុងថាជាការវិនិយោគបម្រើប្រជាជនស៊ីវិលហើយក៏គ្មានការរំលោភសិទ្ធិដីធ្លីរបស់ពលរដ្ឋនិងក៏គ្មានផែនការប្រែក្លាយតំបន់នោះទៅជាទីតាំងរបស់កងទ័ពជើងទឹកចិននោះដែរកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមហ៊ុន Union Development Group ដោយសារតែការរឹបអូសយកដីធ្លីនិងបំផ្លាញលំនៅឋានពលរដ្ឋកម្ពុជានៅខេត្តកោះកុងដើម្បីអភិវឌ្ឍមណ្ឌលកំសាន្តទេសចរធម្មជាតិតារាសាគរមានតម្លៃជិត 4,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចោទក្រុមហ៊ុន UDG ថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធរដ្ឋចិននិងមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយហើយថែមទាំងអះអាងថាខ្លួនមានរបាយការណ៍គួរជាទីទុកចិត្តក្នុងការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានថាគម្រោងតារាសាគរអាចនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងយោធារបស់ចិនទៀតផងក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន UDG បានបដិសេធដាច់អហង្ការចំពោះការចោទប្រកាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានចោទអាមេរិកវិញថាបានប្រឌិតព័ត៌មានដែលមិនមែនជាការពិតទាល់តែសោះបើតាមសេចក្តីប្រកាសចំនួន6ទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន UDG ផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយឈ្មោះ Fresh News កាលពីថ្ងៃប្រហោះក្រុមហ៊ុនចិននេះបានអះអាងថាតាក់ទងនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំសូមបង្ហាញការមិនពេញចិត្តនិងជំទាស់ជាដាច់ខាតការចោទប្រកាន់ទោះពីភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកមកលើក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំគឺគ្មានមូលដ្ឋានពិតប្រាកដនិងមិនមានតម្លៃគួរឲ្យឆ្លើយតបវិញទេក្រុមហ៊ុន UDG ក៏ផ្ដល់សេចក្តីពន្យល់នឹងការបំភ្លឺរឿងការចោទប្រកាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានលក្ខណៈរសើបមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មសិទ្ធិក្រុមហ៊ុនការរំលោភសិទ្ធិដីធ្លីនិងមូលដ្ឋានកងទ័ពចិនតែកិនបញ្ហាកម្មសិទ្ធិក្រុមហ៊ុន UDG បានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន Tianjin Union Development Group នៃប្រទេសចិនត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1994ជាសហគ្រាសឯកជននៅលើទឹកដីទីក្រុង Tianjin ផ្ទាល់និងផ្ដោតលើការអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យដោយគ្មានភាគហ៊ុនរដ្ឋចិនចូលរួមឡើយនៅក្នុងការចោទប្រកាន់របស់អាមេរិកថាក្រុមហ៊ុន UDG បានទន្ទ្រាននិងបំផ្លិចបំផ្លាញដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានដើម្បីយកមកសង់គម្រោងដោយថែមទាំងមានការសហការជាមួយនាយឧត្តមសេនីយ៍គុនគីមនោះក្រុមហ៊ុនបានអធិប្បាយថានៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2009រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើតគណៈកម្មាធិការអន្តរក្រសួងដែលទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់ចំពោះការរុះរើការតាំងទីលំនៅនិងការប៉ះពើសំណងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់គម្រោងក្រុមហ៊ុនហើយមិនដែលធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់ណាមួយតាមរយៈលោកគុនគីមឡើយក្រុមហ៊ុន UDG ចោទអាមេរិកថាភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនផ្សព្វផ្សាយពាក្យចចាមអារ៉ាមនិងនិយាយបង្កាច់បង្ខូចគេឈ្មោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសអធិបតេយ្យគឺជាទង្វើគ្មានបន្ទាត់សីលធម៌ជាទីបំផុតតែកិនបញ្ហាមូលដ្ឋានតបជើងទឹកចិននោះក្រុមហ៊ុន UDG ដដែលដែលបានទទួលដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីអភិវឌ្ឍគម្រោងរបស់ខ្លួនដែលក្នុងនោះក៏មានការសាងសង់ប្រលានយន្តហោះនិងកំពង់ផែទឹកជ្រៅនោះបានអះអាងថាទាំងអាកាសយានដ្ឋាននិងកំពង់ផែតារាសាគរគឺសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ស៊ីវិលហើយនឹងខ្លាចជាមជ្ឈមណ្ឌលដឹកជញ្ជូនពិភពលោកក្រុមហ៊ុន UDG បានបញ្ជាក់បន្ថែមនៅត្រង់ចំណុចនេះថារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យបង្កើតមូលដ្ឋានយោធាបរទេសណាមួយនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនឡើយហើយភាគីកម្ពុជាក៏បានរៀបចំគណៈប្រតិភូមន្ត្រីការទូតនិងគណៈប្រតិភូសេនានិពន្ធរបស់ប្រទេសនានាដែលប្រចាំនៅកម្ពុជារួមទាំងមន្ត្រីការទូតពីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុងភ្នំពេញមកទស្សនកិច្ចផ្ទាល់នៅទីតាំងគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុនផងដែរក្រុមហ៊ុន UDG បានចោទសួរថាតើវាជាមូលដ្ឋានយោធាឬអត់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការជជែកវែកញែកដោយខ្លួនឯងបានក្រុមហ៊ុន UDG ក៏បានថ្លែងបញ្ឈឺសហរដ្ឋអាមេរិកវិញថាខ្លួនស្វាគមន៍ក្រុមហ៊ុនមកពីទូទាំងពិភពលោករួមទាំងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកផងដែរ មកវិនិយោគនៅតារាសាគរដើម្បីទទួលបានផលប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នានិងការអភិវឌ្ឍរួមគ្នាមុនការចេញមកបកស្រាយបំភ្លឺរបស់ក្រុមហ៊ុន UDG នេះអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកកណ្ដាលអាជ្ញាលោកសុខអេសានបានបង្ហាញចំហការពីគម្រោងវិនិយោគតារាសាគរហើយថាបញ្ហាមួយចំនួនដែលកើតមាននៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុនចិននេះរួមមានវិវាទដីធ្លីនោះមិនអាចចាត់ទុកថាជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបានទេលោកសុខអេសានដែលជាសមាជិកប្រសិទ្ធិរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងនោះក៏បានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងប្រែក្លាយតំបន់តារាសាគរនោះជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចដោយគ្មានចេតនាធ្វើឲ្យទីតាំងនោះក្លាយជាមូលដ្ឋានយោធាដើម្បីបម្រើមហាអំណាចណាមួយនោះឡើយលោកឲ្យដឹងទៀតថាបញ្ហាដីធ្លីដែលកើតមាននៅតំបន់អភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុន UDG ត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលចាត់ការជាបណ្ដាររួចហើយក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ពលរដ្ឋមួយចំនួននៅខេត្តកោះកុងដែលមិនទាន់បានដំណោះស្រាយសម្រាប់ដំណោះដីធ្លីរបស់ពួកគេដែលមានរយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយនោះយល់ថាការបកស្រាយរបស់ក្រុមហ៊ុននិងការអះអាងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនត្រឹមត្រូវទាំងស្រុងនោះទេអ្នកស្រីសាំងពុយវ័យ38ឆ្នាំរស់នៅឃុំកោះស្ដាច់ស្រុកគិរីសាគរដែលមានវិវាទដីធ្លីទំហំ25ហិកតាជាមួយក្រុមហ៊ុន UDG អស់រយៈពេល12ឆ្នាំមកហើយនោះប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាប្រជាពលរដ្ឋបានទទួលផលលំបាកខាងជីវភាពច្រើនជាងទទួលបានផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចពីគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុនចិននេះអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋបានចាក់ចេញពីលំនៅឋានរបស់ពួកគេទាំងបង្ខំចិត្តផងដែរ
ជាពលរដ្ឋតាមពិតគាត់ក៏មិនចង់ចាក់ចេញមិនចង់ចាក់ចេញពីដំណើរឋានគាត់ដែរប៉ុន្តែកាលពីមុនគឺដាក់ខិតបខំថាកន្លែងនេះគឺក្រុមហ៊ុនវិនិយោគហើយត្រូវតែអោយគេតែការខិតបខំអញ្ចឹងគេបានសិទ្ធិវិនិយោគរបស់គេអញ្ចឹងក៏ទៅដែរបខំចិត្តហើយសំណងក៏បានតិចតួចហើយទៅនៅលើនឹងខុសពីភូមិសាស្ត្រគាត់ចាស់ភូមិសាស្ត្រគាត់នៅខាងក្រមនេះគាត់រកស៊ីនេសាទភាគច្រើនគាត់នេសាទហើយគាត់ចំការដល់ខែនេសាទខែរដូវអីគាត់ទៅធ្វើនេសាទបានហើយគាត់ធ្វើចំការទៀត
អ្នកស្រីលើកឡើងទៀតថាទាំងអ្នកស្រីផ្ទាល់និងក្រុមប្រជាពលរដ្ឋនឹងមិនអាចបញ្ឈប់បានទេការតវ៉ាទាមទាររកដំណោះស្រាយដីធ្លីនោះព្រោះដីរបស់អ្នកស្រីនិងប្រជាពលរដ្ឋឯទៀតមានបានកម្មសិទ្ធិត្រឹមត្រូវមិនអាចឲ្យក្រុមហ៊ុនយកទៅបានដោយស្រួលនិងគ្មានសំណងសមស្របនោះឡើយអ្នកស្រីអះអាងថាក្នុងស្រុកគិរីសាគរនៅមានប្រជាពលរដ្ឋជាង200គ្រួសារទៀតមិនទាន់បានដំណោះស្រាយពីវិវាទដីធ្លីរបស់ពួកគេនៅឡើយ
ចាមិនធ្វើតបងទេធ្វើប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់រាប់រយគ្រួសារហ្នឹងគេនៅតែទៀមទារបស់គេព្រោះសិទ្ធិរបស់គេស្របច្បាប់ហើយយករបស់គេទាំងស្រស់វាអត់យុត្តិធម៌ណា
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកស្រីមិថុនាភូថងអភិបាលខេត្តកោះកុងបានទេដោយសារលោកស្រីមិនលើកទូរស័ព្ទ VOA ក៏មិនអាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីតំណាងក្រុមហ៊ុន UDG តាមលេខទំនាក់ទំនងដែលមាននៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុននេះបានដែរក្រុមហ៊ុន Union Development Group ទទួលបានដីសម្បត្តិចំនួន 36,000 ហិកតាកាលពីឆ្នាំ2008សម្រាប់ជួលរយៈពេល99ឆ្នាំដើម្បីអភិវឌ្ឍគម្រោងតារាសាគរនៅក្នុងស្រុកចំនួន2គឺស្រុកបតុមសាគរនិងគិរីសាគររបស់ខេត្តកោះកុងទោះបីក្រុមហ៊ុននេះបានប្រកាសថាខ្លួនគ្មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋចិនក៏ដោយក៏អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវវិស័យការពារជាតិមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់បានបញ្ជាក់កន្លងមកថាតំបន់អភិវឌ្ឍខ្នាតធំខាងលើរបស់ក្រុមហ៊ុន UDG មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកកុម្មុយនីសចិននិងជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងការយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ចុងបូព៌ាដោយយ៉ាងគម្រោងផ្លូវក្របាត់នីតិកម្មរបស់ចិនជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រសួងប្រជាកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ថែមក្រុមហ៊ុនចិនចំនួន24ទៀតទៅក្នុងបញ្ជីរដ្ឋបិតការនាំទំនិញចិនក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី26ខែសីហាកន្លងទៅនេះថាការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើក្រុមហ៊ុនចិនទាំងនោះមូលហេតុដោយសារតែក្រុមហ៊ុនទាំងនោះជួយទំនុកបម្រុងដល់កងទ័ពចិនសាងសង់ទីតាំងយោធានិងធ្វើយុទ្ធោបនីយកម្មលើកោះសិបនិមិត្តនៅក្នុងដែនសមុទ្រចិនដែលមានចំនួននិងដែលបានរងការថ្កោលទោសពីអន្តរជាតិលោក Ralph Jennings រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកវិភាគបាននិយាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មជាលើកទី1របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនរបស់ចិនត្រូវបានគេជឿថាអាចនឹងធ្វើឲ្យចិនកាន់តែបង្កើនចំនួនតាមប្រជុំកូនកោះក្នុងសមុទ្រអាស៊ីនិងជាសញ្ញាបង្ហាញពីគោលនយោបាយម៉ឺងម៉ាត់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ទៅលើការពង្រីកដែនទឹករបស់ប្រទេសមហាអំណាចដែលជាគូប្រជែងរបស់ខ្លួនការិយាល័យឧស្សាហកម្មនិងសន្តិសុខនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់បញ្ចូលឈ្មោះក្រុមហ៊ុនចិនចំនួន24បន្ថែមទៀតក្នុងបញ្ជីរដ្ឋបတ်ការនាំទំនិញចិននិងការនាំទំនិញចិនទៅវិញនិងការដឹកផ្ទេរទំនិញក្នុងប្រទេសលើមុខទំនិញដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សន្តិសុខជាតិឬខូចខាតផលប្រយោជន៍គោលនយោបាយអន្តរជាតិរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo បាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី3ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះក្នុងសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានតាមវីដេអូថាបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គួរសិក្សានិងពិនិត្យវិច័យឲ្យជាក់លាក់រាល់សកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនដែលប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់នេះក្រុមហ៊ុនចិនដែលត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ចូលក្នុងបញ្ជីថ្មីរបស់ខ្លួនគឺដោយសារតែក្រុមហ៊ុនទាំងនោះជួយទំនុកបម្រុងដល់កងទ័ពចិនសាងសង់ទីតាំងយោធានិងធ្វើយោធពាណិជ្ជកម្មលើកោះសបនិមិត្តក្នុងដែនសមុទ្រចិនដែលមានចំនួននិងដែលបានរងការថ្កោលទោសពីអន្តរជាតិនេះបើតាមក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី26ខែសីហាកន្លងទៅនេះភាគច្រើននៃប្រជុំកូនកោះទាំងនោះសាងសង់លើដែនដីចំនួនដែលដែនដីទាំងនោះអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាឃ្លាំងផ្ទុកយន្តហោះសម្ភារៈដំឡើងប្រព័ន្ធរ៉ាដានិងជាទីសម្រាប់ប្រជាជនស៊ីវិលមួយចំនួនរស់នៅផងដែរការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះទេប៉ុន្តែជាសញ្ញាបង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបង្ហាញជំហរម៉ឺងម៉ាត់រយៈពេលយូររបស់ខ្លួនលើការពង្រីកដែនទឹករបស់ចិនក្នុងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះបើតាមលោក Andrew Yang អគ្គលេខាធិការនៃក្រុមប្រឹក្សាចិនសម្រាប់ការផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកសិក្សាគោលនយោបាយជាន់ខ្ពស់នៅកោះតៃវ៉ាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មិនបានទាមទារដែនទឹកដែលមានទំហំ 3.5 លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េនោះទេក៏ប៉ុន្តែខ្លួនចង់រក្សាដែនទឹកនោះឲ្យបើកទូលាយសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាអន្តរជាតិប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនកោះតៃវ៉ាន់និងវៀតណាមសុទ្ធតែមានចំនួនលើដែនទឹកនេះទាំងអស់ឬលើចំណែកខ្លះដែលប្រទេសចិនបានទាមទារចំណែក 90% នៃដែនទឹកដែលសម្បូរដោយមច្ឆាជាតិនិងប្រេងឥន្ធនៈមួយនេះថាជារបស់ខ្លួនការពង្រីកផ្ទៃដីប្រជុំកោះនេះនឹងអំណោយផលដល់កម្លាំងយោធាចិនឲ្យនាំមុខរដ្ឋាភិបាលប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតលោក Andrew Yang បានពន្យល់យ៉ាងដូចនេះថា
quite symbolic I think the impact is insignificant as far as I can see is really symbolizing the United States
វាជានិមិត្តរូបមួយយ៉ាងច្បាស់បើតាមខ្ញុំយល់ថាវាមិនមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅលើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មទេវាជានិមិត្តរូបយ៉ាងច្បាស់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបដូរគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនតាក់ទងទៅនឹងរឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូង
ការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះបានកើតចេញមកពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeoកាលពីខែកក្កដានេះបើតាមលោកអូអ៊ីសុនអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថានសង្ហបុរីសម្រាប់កិច្ចការអន្តរជាតិលោកផមផេអូធ្លាប់បាននិយាយថាការទាមទាររបស់ចិនភាគច្រើនជារឿងខុសច្បាប់ហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នឹងគាំទ្របណ្ដាប្រទេសណាដែលមានចំនួនជាមួយប្រទេសចិនលើករណីនេះក្រសួងការបរទេសចិនបានថ្កោលទោសការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលត្រូវបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី27ខែសីហានេះនឹងទទូចឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកកែតម្រូវកំហុសនិងបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នូវការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ចិននេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានផ្លូវការស៊ីនហួរស្រង់សម្ដីអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនមកចុះផ្សាយទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវមើលឃើញថារឿងនេះទំនងជាគ្មានផលប៉ះពាល់ទៅលើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មឡើយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនដែលរងការដាក់ទណ្ឌកម្មក៏មានក្រុមហ៊ុនសំណង់ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងដ៏ធំដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋចិននិងក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មបច្ចេកវិទ្យាគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកចិនផងដែរដែលធ្វើពាណិជ្ជកម្មតិចតួចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុនទាំងនោះមានប្រជាប្រិយភាពនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សូម្បីតែនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលជាគូប្រជែងទាមទារដែនសមុទ្ររបស់ចិននោះផងដែរលោកអូបាននិយាយបន្តទៀតថា
I think all these companies they are still happily engaging as contractors for construction projects say in Malaysia and I think in the
ខ្ញុំគិតថាក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នេះនៅតែរីករាយនៅក្នុងការបន្តជាក្រុមហ៊ុនដៃគូកិច្ចសន្យាលើគម្រោងសាងសង់នានាដដែលតួយ៉ាងនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងហ្វីលីពីនជាដើមហេតុផលនោះគឺថាក្រុមហ៊ុនទាំងនោះយកកម្រៃថោកនិងរហ័សហេតុដូច្នេះហើយក្រុមហ៊ុនទាំងនេះសម្បូរគម្រោងណាស់
ប្រទេសចិនបានវិនិយោគយ៉ាងសម្បើមក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងហេតុផលខ្លះគឺដើម្បីបន្ថយភ្លើងចំនួនដែនសមុទ្រពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ទោះបីជាតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃសហរដ្ឋអាមេរិកលំអៀងទៅខាងគណបក្សសាធារណរដ្ឋអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយក៏ដោយក៏រដ្ឋ North Carolina ដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016ត្រូវបានចាត់ទុកថាជារដ្ឋមានការប្រទាញប្រទង់ខ្លាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខដែលជាការប្រជែងរវាងលោក Trump និងលោក Joe Biden បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រី Isha Sarai រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Charlotte រដ្ឋ North Carolina ហើយលោកឈឹមសុមេតប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកគាំទ្រខាងខ្លាលើលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump មានទំនុកចិត្តថាលោកនឹងឈ្នះនៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina ក្នុងការបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកាខាងមុខក៏ប៉ុន្តែបានទទួលស្គាល់ផងដែរថាការបោះឆ្នោតលើកនេះជាការប្រកួតប្រជែងដែលមានលក្ខណៈប្រកៀកប្រកិតគ្នាខ្លាំងលោក John Stewart ដែលជាប្រតិភូគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងរដ្ឋ North Carolina បាននិយាយថា
North Carolina is a swing state and people think you know it's you know if possibly could go I can guarantee that North Carolina
រដ្ឋ North Carolina គឺជារដ្ឋមួយដែលមានការប្រទាញប្រទង់មានមនុស្សគិតថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងឈ្នះឆ្នោតនៅទីនេះខ្ញុំអាចធានាថារដ្ឋ North Carolina នឹងគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតី Trump ការបោះឆ្នោតលើកនេះជាការបោះឆ្នោតប្រកៀកប្រកិតគ្នាខ្លាំងខ្ញុំរំពឹងថាលោក Trump នឹងឈ្នះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋ North Carolina 2ឬ3%
ក្រុមអ្នកគាំទ្រលោក Joe Biden បានធ្វើការប្រមូលការគាំទ្រជូនបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរូបនេះនៃគណបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina ហើយបានទទួលប្រតិកម្មចម្រុះពីពួកអ្នកបោះឆ្នោតលោក Tom Nasrala ដែលជាអ្នកគាំទ្រលោក Biden បាននិយាយថា
it's mixed it's about a mix today's been a lot of Biden we're really surprised in this areaBut on the freeways a lot of birds
ប្រតិកម្មមានចម្រុះនៅក្នុងរដ្ឋនេះមានការគាំទ្រចម្រុះនៅថ្ងៃនេះមានការគាំទ្រច្រើនដល់លោក Biden ហើយយើងមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងតំបន់នេះខ្ញុំត្រូវការប្រធាននាយកប្រដ័យល្អប្រសើរម្នាក់ខ្ញុំត្រូវការប្រធាននាយកប្រដ័យម្នាក់ដែលមានចំណេះដឹងហើយបម្រើប្រជារាស្ត្រហេតុនេះហើយបានជាយើងខំធ្វើការនៅទីនេះ
លោក Barack Obama ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានឈ្នះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋNorth Carolina យ៉ាងប្រកាសប្រកាសកាលពីឆ្នាំ2008គណៈបកសាធារណរដ្ឋបានឈ្នះឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតី2លើកក្រោយមកដោយឈ្នះតិចជាង 4% ការស្ទង់មតិកាលពីពេលថ្មីៗនេះបង្ហាញថាលោក Biden នាំមុខតិចតួចបំផុតក្នុងរដ្ឋនេះលោក Michael Bitzer សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកនយោបាយនិងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃមហាវិទ្យាល័យKatoba ban nyei tha
Our state is very bitterly divided but it's an even division between the partisans and so the likelihood is both sides will get anywhere from 43 to
North Carolina មានការខ្វែងគំនិតគ្នាជូរចត់ណាស់ក៏ប៉ុន្តែវាជាការខ្វែងគំនិតគ្នាដែលសឹងតែស្មើគ្នារវាងក្រុមគាំទ្រគណៈបកនីមួយនីមួយគណៈបកទាំងពីរទំនងជាទទួលបានការគ្រប់គ្រងពី43ទៅ45ឬ46%នៃសន្លឹកឆ្នោតប៉ុន្តែអ្នកបោះឆ្នោតដែលអាចបញ្ចុះបញ្ចូលបានអាចបដូរការគ្រប់គ្រងពីគណៈបកមួយទៅគណៈបកមួយទៀតបានហើយការនេះអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋ North Carolina មានការប្រជែងខ្លាំងដោយកន្លែងផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសដែរ
បន្ថែមទៅនឹងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរដ្ឋ North Carolina ក៏មានការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិដ៏ខ្លៅគគុកផងដែរដែលអាចជួយកំណត់ថាតើគណៈបកណាអាចគ្រប់គ្រងប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
លោកនេះជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកចិនពង្រឹងខ្លួននៅអាស៊ាន ផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់កម្ពុជាខ្លាំងជាងគេលោកត្រាំនិងលោកបៃដិននឹងជជែកដេញដោលគ្នានៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាជំងឺ COVID-19 មិនបានបង្អាក់ដល់ការជួយដូរគ្រឿងញៀនដែលកំពុងរីកចម្រើននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នោះទេសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅសិភៅស្រាវជ្រាវថ្មីរបស់អ្នកនិពន្ធ Sebastian Strangio ដែលមានចំណងជើងថានៅក្រោមស្រមោលនេះពិនិត្យមើលការពង្រីកនិងពង្រឹងឥទ្ធិពលចិននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលគ្មានការប្រឆាំងជំទាស់ខ្លាំងក្លាតាមរយៈគម្រោងអភិវឌ្ឍមហាសាលដែលមានឈ្មោះថាគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្ម Belt and Road Initiative គឺប្រទេសនានាក្នុងតំបន់ត្រូវប្រឹងលៃលោកវិធីទទួលផលពីផ្លែផ្កានៃការអភិវឌ្ឍរបស់ចិនស្របពេលដែលខិតខំរក្សាលំនឹងដោយមិនត្រូវពឹងផ្អែកលើមហាអំណាចនេះខ្លាំងពេកពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA រាយការណ៍ពីនិតមើលដោយដកស្រង់ករណីប្រទេសកម្ពុជាដូចតទៅ
ប្រទេសកម្ពុជាគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏មានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសចិននៅក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានក្នុងពេលដែលរដ្ឋបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រពង្រីកឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់ដោយគ្មានការប្រឆាំងខ្លាំងក្លាពីគូប្រជែងធំៗដទៃទៀតនេះបើតាមសៀវភៅស្រាវជ្រាវថ្មីមួយរបស់អ្នកនិពន្ធ Sebastian Strangio សៀវភៅដែលមានចំណងជើងថានៅក្រោមស្រមោលនេះ In the Dragon Shadow បានបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងដ៏ស្អិតរមួតដែលប្រទេសចិនមានលើរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកំពុងគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននិងក៏បានពិនិត្យមើលថយក្រោយចូលក្នុងអតីតកាលរហូតដល់របបខ្មែរក្រហមដែលធ្លាប់ទទួលបានការគ្រប់គ្រងដ៏ខ្លាំងក្លានិងស្ទើរតែទាំងស្រុងពីរដ្ឋបាលក្រុងប៉េកាំងផងដែរលោកសេបាជៀន Strangio បានរៀបរាប់ថាឥឡូវនេះប្រទេសចិនគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅឆាកអន្តរជាតិដ៏សំខាន់ដល់កម្ពុជាជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់ជាប្រភពទេសចរនិងអ្នកវិនិយោគទុនបរទេសដ៏សំខាន់សៀវភៅនៅក្រមស្រមោលនេះបានវិតម្លៃថាគ្មានប្រទេសណានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលជិតស្និទ្ធនឹងចិនជាងកម្ពុជាទេហើយគ្មានប្រទេសណាដែលបង្ហាញពីការងើបឡើងវិញខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយរបស់ចិនដែលបានកែប្រែដល់សកម្មភាពជំនួយនិងការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់ជាងកម្ពុជានោះដែរបច្ចុប្បន្នប្រទេសកម្ពុជាគឺជាច្រកដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសចិននៅក្នុងសមាគមអាស៊ានដែលបានគ្រប់គ្រងគោលជំហររបស់ចិនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមហាអំណាចចិនប្រទៀងប្រទង់ទាមទារនឹងបណ្ដាសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនដោយទ្វេភាគីគឺមិនដោះស្រាយក្នុងក្របខ័ណ្ឌរួមរបស់អាស៊ានទេលោក Sebastian Strangio បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍កាលពីដើមខែកញ្ញាថា
Cambodia has been useful in supporting China within ASEAN and preventing it any sort of anti-China
ប្រទេសកម្ពុជាមានផលប្រយោជន៍សំខាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសចិននៅក្នុងប្លុកអាស៊ាននិងរៀបរៀងប្លុកនេះមិនឲ្យប្រឆាំងនឹងចិនឬក៏រៀបរៀងមិនឲ្យបង្កើតយុបល់ឯកភាពគ្នាមួយដែលគេយល់ថាប្រឆាំងនឹងចិន
លោក Strangio បានរំលឹកដល់កិច្ចប្រជុំអាស៊ានក្នុងឆ្នាំ2012ដែលកម្ពុជាគឺជាម្ចាស់ផ្ទះហើយបានរៀងខ្ទប់មិនឲ្យចេញសេចក្តីប្រកាសរួមលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងបើសូម្បីពាក្យពេចន៍មិនសូវធ្ងន់ធ្ងរប្រឆាំងនឹងចិនក៏ដោយក្រៅពីនេះគឺនៅមានកិច្ចការកន្លងមកទៀតលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយដែលកម្ពុជាបានធ្វើដើម្បីជួយដល់ប្រទេសចិនក្នុងនោះមានដូចជាការរៀបរៀងសម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ានៃដែនដីទីបេមិនឲ្យយាងទៅប្រទេសកម្ពុជានិងបញ្ជូនក្រុមសាសនា Falun Gong ត្រឡប់ទៅចិនវិញនៅចុងឆ្នាំ2009ជនជាតិចិន Uyghur 20នាក់ដែលស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកោនត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញប្រទេសចិនក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតី Xi Jinping កំពុងខិតខំស្ដារឋានៈជាប្រទេសខ្លាំងក្នុងតំបន់អាស៊ីឡើងវិញដោយខិតខំពង្រឹងផ្នែកនយោបាយយោធាវប្បធម៌និងសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសតាមរយៈគម្រោងអភិវឌ្ឍខ្សែក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មនិងការផ្តល់ជំនួយទ្វេភាគីការនេះនាំឲ្យបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងសមាគមអាស៊ានរិះរោចវិធីរស់នៅប្រកបដោយសន្តិសហវិជ្ជមានជាមួយនឹងមហាអំណាចចិនហើយស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរពួកគេក៏ប្រឹងប្រែងរក្សាអធិបតេយ្យភាពក៏ដូចជាព្យាយាមជៀសវាងការស្រោបចូលពលណាមួយរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យនៃគណបកប្រជាជនកម្ពុជា បានសរសើរទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងកម្ពុជាក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនថា
ខ្ញុំយល់ថាទំនាក់ទំនងធុរកិច្ចរវាងកម្ពុជានិងចិននេះដោយបានជាប្រាប់ហើយទៅរដ្ឋាភិបាលលោកប្រកាសជាចំហជាទំនាក់ទំនងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពជាយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅជាមិត្តដែលខែតដែលមានការជឿទុកចិត្តប្រកបបាន
កម្ពុជាមើលឃើញថាការមិនចូលជាជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនិងមិនព្រៀនប្រដៅលើបញ្ហាអភិបាលកិច្ចល្អឬលើសិទ្ធិមនុស្សនាំឲ្យចិនមានលទ្ធភាពចូលចោះក្នុងចំណោមប្រទេសនានានៅអាស៊ានការនេះខុសពីក្រមប្រចាំប្រទេសដែលតែងតែដាក់លក្ខខណ្ឌសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលផ្ដល់ជំនួយកម្ពុជាក៏ទទួលបានការគាំទ្រផ្នែកនយោបាយនិងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចពីមហាមិត្តចិនផងដែរដោយក្នុងករណីដែលកម្ពុជាបានរំលាយគណបកប្រឆាំងហើយរងការរិះគន់និងដាក់សម្ពាធពីប្រចាំប្រទេសប៉ុន្តែចិននៅតែគាំទ្រកម្ពុជាជានិច្ចតាមរយៈគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនកម្ពុជាបានស្ដារសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងច្រើនដូចជាការអភិវឌ្ឍនៅក្រុងព្រះសីហនុដែលធ្លាប់ជាទីក្រុងមិនសូវមានសកម្មភាពមួយមកជាកន្លែងកាស៊ីណូភោជនីយដ្ឋាននិងសណ្ឋាគារទំនើបទំនើបរបស់ចិនដែលមានជនជាតិចិនហូជូលច្រើនយ៉ាងគំហុកប៉ុន្តែការអនុវត្តគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនមានលក្ខណៈរញ៉េរញ៉ៃដែលវាបានបង្កផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានច្រើនក្នុងនោះមានការបណ្ដេញពលរដ្ឋមូលដ្ឋានដើម្បីសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីការហូជូលកម្មករចិនមកធ្វើការក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍការប្រយុទ្ធបារម្ភពីអន្តរបំណុលសម្រាប់ប្រទេសក្នុងតំបន់នេះបើតាមការកត់សម្គាល់របស់លោក Sebastian Strangio លោក Sebastian Strangio បានបន្ថែមថា
We've seen countries push back against BRI deals or renegotiate them. I think what we've seen in Myanmar and Malaysia where key deals have either been cancelled or
យើងបានឃើញប្រទេសជាច្រើនបានតបតវិញប្រឆាំងនឹងគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មឬក៏ចរចាឡើងវិញខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងប្រទេសភូមានិងម៉ាឡេស៊ីគឺកិច្ចព្រមព្រៀងសំខាន់ៗត្រូវបានលុបចោលឬចរចាឡើងវិញគឺមានន័យថាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺមិនទទួលបានភាពយុត្តិធម៌ពីការចូលរួមក្នុងគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មទេ
ក្រៅពីអន្តរបំណុលដែលផ្ដល់ជូនតាមរយៈគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ដ៏មហិមានេះអ្នកវិភាគនានាក៏សង្ស័យលើចេតនារបស់ចិនក្នុងការប្រែក្លាយតំបន់នេះជាតំបន់យោធាផងដែរកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2019កាសែត The Wall Street Journal បានរាយការណ៍ថាចិននិងកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់មួយអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពជើងទឹកចិនប្រើប្រាស់ទីតាំងយោធាកម្ពុជាមួយនៅក្បែរតំបន់រៀមនៃខេត្តព្រះសីហនុរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបដិសេធថាមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយជាមួយប្រទេសចិនបែបនេះទេហើយបានហៅរបាយការណ៍របស់កាសែតនេះថាជារបាយការណ៍ក្លែងក្លាយបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការសង្ស័យពីវត្តមានកងទ័ពចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅតែគ្របដណ្ដប់លើក្រសែភ្នែកអ្នកស្រាវជ្រាវលោកសេបាស្ទៀនបានបន្ថែមថា
The rumors that Cambodia might one day host some form of Chinese military or naval presence is also potentially useful for China in that it would give it a logistical
លោកដឹងទេថាមានពាក្យចចាមអារ៉ាមថាថ្ងៃណាមួយប្រទេសកម្ពុជានឹងទទួលឲ្យដាក់មូលដ្ឋានយោធាឬកងទ័ពជើងទឹកចិនគឺមានសក្តានុពលសម្រាប់ប្រទេសចិនពីព្រោះវានឹងផ្ដល់មូលដ្ឋានផសភីនិងចាក់សាំងដែលនៅម្ខាងទៀតនៃសមុទ្រទាំងត្បូងដែលកំពុងមានចំនួន
ក្រៅពីកត្តានយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងភូមិសាស្ត្ររដ្ឋាភិបាលចិនក៏ប្រើកត្តាប្រជាជននិងវប្បធម៌ដើម្បីជាទុនក្នុងការពង្រីកនិងពង្រឹងឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់ផងដែរនៅបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនជួបប្រទះការប្រឆាំងខ្លះដូចជានៅឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីជាដើមដែលសង្ស័យលើការស្មោះស្ម័គ្រនយោបាយរបស់ពលរដ្ឋខ្លួនដែលមានជាប់ខ្សែស្រឡាយចិនប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាមិនមានអ្វីចោទជាបញ្ហានោះទេលោកសុកអេសាននៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបន្ថែមថា
ខ្មែរយើងអត់មានបញ្ហាទេអាយើងតែការគិតឃើញរបស់ប្រទេសដទៃអានឹងជាសិទ្ធិរបស់គាត់តែកម្ពុជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែមានទៅយកកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនទៅអនុវត្តនេះគឺថាយើងមិនមានការធ្វើអើងឬមួយក៏មានការសង្ស័យគ្នាទៅវិញទៅមកទេអាការសង្ស័យនេះធ្វើឲ្យកិច្ចការបរិបត្តិការនេះមិនបានទលំទលាយឬមួយក៏មិនបានគេហៅថាស៊ីជម្រៅទេ
យ៉ាងណាក៏ដោយជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងរាលដាលលើពិភពលោកដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ជាង92ម៉ឺននាក់និងមានផលប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ចិន ដោយសារតែវាមានប្រភពមកពីទីក្រុងវូហាននៃខេត្តហឺប៉ៃប្រទេសចិនលោកសេបាស្ទៀនស្ត្រាន់ជីអូដែលក៏ជាអ្នកនិពន្ធនៃទស្សនវដ្តី The Diplomat ប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានបញ្ជាក់ថា
The COVID-19 pandemic in many ways has just deepened the and magnified theperceptions of China that already existed.
ខ្ញុំគិតថាជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ពង្រីកកាន់តែធំនៅក្នុងគណិតនានាដែលមានស្រាប់លើប្រទេសចិនក្នុងនោះរួមមានប្រព័ន្ធដែលបរាជ័យយ៉ាងខ្លាំងក៏ដូចជាបរាជ័យក្នុងការទប់ស្កាត់និងគ្រប់គ្រងជំងឺរាតត្បាតនេះតាំងពីដើមទី
ប៉ុន្តែលោក Sebastian Stangio បានបន្ថែមថាចិនក៏ប្រើវិធានការគ្មានសន្តោសប្រណីដើម្បីទប់ស្កាត់វីរុសផងដែរដែលក្នុងនោះមានការបិទទីក្រុងនិងប្រទេសរហូតដល់គ្រប់គ្រងវីរុសបានការនេះនាំឲ្យបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍សរសើរដល់ចិនបើទោះបីជាមិនអាចលុបបំបាត់ក្តីបារម្ភនឹងការមន្ទិលសង្ស័យដែលតែងតែមានលើប្រទេសចិននិងសកម្មភាពរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ក៏ដោយរីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបក្សសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងពីរនឹងធ្វើការជជែកដេញដោលគ្នានៅចុងខែកញ្ញានេះអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនេះនឹងជាអ្នកសួរឲ្យបេក្ខជននីមួយនីមួយឆ្លើយពួកអ្នកជំនាញខ្លះស្នើឲ្យអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីទទួលយកសំណួររបស់ពួកអ្នកជំនាញខាងនយោបាយផងដែរលោក Steve Radish នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកចឹងប៉ូជីនប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រោយពីមហាសន្និបាតតែងតាំងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិករបស់គណៈបកទាំងពីរបានចាប់សពគ្រប់ហើយកាលបរិច្ឆេទដ៏សំខាន់បន្ទាប់នៅលើប្រកដីទិនយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីគឺថ្ងៃអង្គារទី29ខែកញ្ញាដែលជាថ្ងៃជជែកដេញដោលគ្នាជាលើកទី1របស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណៈបកទាំងពីរលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងលោកជូបៃដិនគូប្រជែងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានចំណាយពេលមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីសន្និបាតគណៈបកដើម្បីចាប់ផ្តើមការជជែកដេញដោលនៅក្នុងរដ្ឋសំខាន់សំខាន់ខ្លះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឈ្នះការបោះឆ្នោតគឺរដ្ឋ Wisconsin, Pennsylvania និងរដ្ឋ North Carolina លោកស្រី Jennifer Messica សាស្ត្រាចារ្យជំនួយខាងគមនាគមន៍នៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Texas A&M បាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាយើងអាចរំពឹងថានឹងឃើញការជជែកដេញដោលក្តុងក្តាងរវាងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងពីរបេក្ខជនទាំងពីរនេះជាអ្នកប្រយុទ្ធលោកស្រីម៉ាសេកានិយាយទៀតថាការចង្អុលបង្ហាញពីរបៀបជជែកដេញដោលរបស់លោកត្រាំអាចត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងរបៀបលោកពរនីក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2016ថាជាការវាយប្រហារតបតវិញលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាលោកត្រាំជាធម្មតាប្រើការវាយប្រហារដោយផ្ទាល់ឬបុគ្គលជាជាងទៅជែកឲ្យហេតុផលរបស់ពួកគេហើយលោកមិនខ្មាស់អៀនដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារបែបនេះទេហើយនឹងសម្លុតពួកគេក្នុងអំឡុងនៃការជជែកដេញដោលលោកបានធ្លាប់ធ្វើដូច្នេះនៅឆ្នាំ2016លោកស្រីមានប្រសាសន៍ទៀតថាប្រវត្តិការជជែកដេញដោលរបស់លោក Biden បង្ហាញថាលោកនឹងទប់ទល់បានលោកស្រី Masika បានបន្តទៀតថាខ្ញុំគិតថាយើងបានឃើញក្នុងឆ្នាំ2012ដែលការជជែកដេញដោលរបស់បេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកមានលក្ខណៈស្រដៀងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំពេលនោះលោក Biden បានចំអកគូប្រជែងរបស់លោកបន្តិចលោក Biden បានសើចចំអកឲ្យលោក Paul Ryan ចំតែម្ដងខ្ញុំមិនគិតថាលោក Biden នឹងមិនធ្វើខ្លាំងដោយប្រធានាធិបតីត្រាំក្នុងការចំអកគូប្រឆាំងឬគំរាមកំហែងពួកគេទេក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកដឹងហើយថាលោក Biden ប្រកាសជាមានលទ្ធភាពទប់ទល់ហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនរបស់លោករងការបំភ័យទេចាប់តាំងពីមានការជជែកដេញដោលរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីជាលើកទី1ក្នុងឆ្នាំ1960មកហើយចាប់តាំងពីការបន្តជជែកដេញដោលឡើងវិញនៅឆ្នាំ1976មកវិធីជជែកដេញដោលជាទូទៅមានលក្ខណៈដូចគ្នាគឺបេក្ខជនឆ្លើយសំណួររបស់អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី លោក John Cook នាយកនៃការជជែកដេញដោលនៅសាកលវិទ្យាល័យ Vanderbilt និយាយថាការជជែកដេញដោលគ្នានេះជាសន្និសីទកសែតរួមដែលបេក្ខជនទាំងពីរចែករំលែកសម្លេងគ្នាហើយពួកគេស្ថិតនៅសាររបស់ពួកគេផ្ទាល់លោកខុកបានស្នើវិធីជជែកដេញដោលផ្សេងរួមមានការទទួលសំណួរមកពីអ្នកជំនាញជំនួសអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីហើយនឹងមើលពួកបេក្ខជនដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះលោកខុកបានពន្យល់ថាការជជែកដេញដោលនឹងចាប់ផ្ដើមដោយថានេះជាបញ្ហាឬស្ថានភាពនេះឧទាហរណ៍លោកមានពេលថា30នាទីចុះដើម្បីជួបជាមួយអ្នកផ្ដល់យោបល់នឹងទីប្រឹក្សារបស់លោកហើយបន្ទាប់មកយើងចង់ឲ្យលោកត្រឡប់មកវិញជាមួយគោលជំហរមួយរួចហើយពន្យល់អំពីគោលជំហរនោះបេក្ខជនផ្សេងទៀតនឹងពន្យល់អំពីគោលជំហររបស់ពួកគេហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងមានការជជែកដេញដោលមួយអំពីថាតើអ្នកបានសម្រេចការសម្រេចនោះដោយវិធីណានិងអំពីគុណភាពនៃការសម្រេចទាំងនោះពីព្រោះអ្វីដែលយើងប្រកាសជាចង់បានពីប្រធានាធិបតីគឺជាមនុស្សដែលអាចជួបជាមួយអ្នកផ្ដល់យោបល់ឬទីប្រឹក្សារបស់ពួកគាត់ដើម្បីធ្វើការសម្រេចហើយបន្តមកការពីការសម្រេចនោះនៅពេលមានវិបត្តិឬនៅពេលដែលមានបញ្ហាណាមួយលោកស្រីមេសិកានិយាយទៀតថាអ្នកបោះឆ្នោតបានឃើញភាពខុសគ្នារវាងបេក្ខជនទាំងពីរដូច្នេះការលើពួកគេនិយាយការលើសំឡេងដែលពួកគេប្រើពិតជាសំខាន់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ដែរនោះគឺការស្ដាប់អំពីគោលនយោបាយរបស់ពួកគេការនេះអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកផ្ទាល់អំពីវិធីបំពេញការងារហើយវាក៏អនុញ្ញាតឲ្យពួកគេធ្វើការឆ្លើយតបដើម្បីឲ្យពួកគេអាចការពារខ្លួនគេបានដែរនៅឆ្នាំ2016ពលរដ្ឋអាមេរិកប្រហែល84លាននាក់បានមើលការជជែកដេញដោលលើកទី1រវាងលោកដូណាល់ត្រាំដែលពេលនោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកសាធារណរដ្ឋនិងលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020អាចនាំឲ្យមានទស្សនវិជ្ជាច្រើនជាងពេលកន្លងមកទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែថាតើវាមានឥទ្ធិពលលើពួកអ្នកបោះឆ្នោតដែរឬទេលោកខុកបាននិយាយទៀតថាការស្រាវជ្រាវជាច្រើនស្ដីពីការជជែកដេញដោលរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីបានបង្ហាញថាការជជែកដេញដោលនេះអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតយល់អំពីផ្នត់គំនិតរបស់បេក្ខជនដែលគេគ្រប់គ្រងជាស្រេចទៅហើយនោះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេឃើញថាតើនរណាខ្លះគ្រប់គ្រងជំហរដោយពួកគេដែរមិនមានភស្តុតាងជាច្រើនដែលបង្ហាញថាការជជែកដេញដោលទាំងនេះផ្លាស់ប្ដូរការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកបោះឆ្នោតនោះទេតាមអង្គការស្រាវជ្រាវ Pew Research បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកអ្នកបោះឆ្នោតចំនួន 10% នៅឆ្នាំ2016បាននិយាយថាពួកគេសម្រេចចិត្តការបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលឬបន្ទាប់ពីការជជែកដេញដោលលោកស្រី Masaka បាននិយាយទៀតថាវាជាការខ្មាស់អៀនដែលការប្រេះឆាខាងនយោបាយរបស់ប្រទេសអាមេរិកបានធ្លាក់ដល់ស្ថានភាពអាក្រក់បែបនេះលោកស្រីនិយាយទៀតថាខ្ញុំគិតថាដើម្បីឲ្យការជជែកដេញដោលទាំងនេះមានប្រសិទ្ធភាពពួកអ្នកស្ដាប់មានការទទួលខុសត្រូវដើម្បីស្ដាប់ដោយមិនធ្វើការសម្រេចចិត្តជាមុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងហ្វូជីន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនទ្រង់ទ្រាយធំនិងគ្រឿងញៀនមានតម្លៃទាបនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងឆ្នាំនេះបានបង្ហាញពីការជួញដូរមួយដែលមិនមានការតាមដានត្រួតពិនិត្យដោយសារតែការបិទសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចឬការបិទព្រំដែននៅក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 លោក Zambo Peter បានរាយការណ៍មកថាជំងឺ COVID-19 មិនបានបង្អាក់ដល់ការជួញដូរគ្រឿងញៀនទ្រង់ទ្រាយធំនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នោះទេអ្នកស្រីហុងចិនដាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំដែលមានជាហូហែនិងថ្នាំញៀនប្រភេទ Methamphetamine មានតម្លៃថោកនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងឆ្នាំនេះបង្ហាញថាជំងឺ COVID-19មិនបានបង្អាក់លំហូរគ្រឿងញៀននៅក្នុងតំបន់នេះនោះទេទោះបីជាការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នេះបាននាំឲ្យមានការបិទព្រំដែនក៏ដោយក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថាលើពីនេះទៀតជំងឺ COVID-19 បានបញ្ជាក់ពីភាពបត់បែនយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃក្រុមជួញដូរគ្រឿងញៀនឆ្លងដែនដែលគ្រប់គ្រងលើការជួញដូរថ្នាំញៀន Methamphetamine ចេញពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោក Jeremy Douglas ប្រធានការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកគ្រឿងញៀននិងអូក្រិដ្ឋកម្មប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិក បានប្រាប់ VOA ថាយើងគិតថាការជួញដូរគ្រឿងញៀនមានជាធម្មតានៅឆ្នាំ2020ដែលនេះអាចនិយាយបានថាការផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងញៀននៅតែកើនឡើងដូចជាកាលពី2-3ឆ្នាំមុនដែរលោក Douglas បានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទពីទីក្រុងបាងកកថាប្រសិនបើទិន្នន័យពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាថៃវៀតណាមនិងកម្ពុជាអាចចាត់ទុកជាសូចនាករបានហើយយើងគិតថាទិន្នន័យទាំងនោះអាចប្រើជាសូចនាករបាននោះការផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងញៀននៅតំបន់មេគង្គគឺយ៉ាងហោចណាស់មានស្មើឬអាចខ្ពស់ជាងការផ្គត់ផ្គង់កាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសទាំងនេះតម្លៃថ្នាំញៀនមេតាហ្វេតាមីននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កាលពីឆ្នាំមុនគឺជាតម្លៃទាបបំផុតរួចទៅហើយក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍មកនេះទោះបីជាគុណភាពនៃថ្នាំញៀនប្រភេទនេះកាន់តែល្អជាងមុនក៏ដោយទិន្នន័យដែលប្រមូលដោយការិយាល័យ UNODC អំឡុងពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បង្ហាញថាតម្លៃថ្នាំញៀនមេតាហ្វេតាមីនក្នុងទម្រង់ជាម្សៅគ្រីស្តាល់ឬទម្រង់ជាទឹកកកដែលលក់ដូរនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងវៀតណាមមានតម្លៃស្មើនឹងកាលពីឆ្នាំ2019ដែរនៅប្រទេសកម្ពុជាតម្លៃថ្នាំយ៉ាបាដែលជាប្រភេទថ្នាំញៀនបានពីការលាយបញ្ចូលគ្នារវាងថ្នាំមេតាហ្វេតាមីននិងសារធាតុកាហ្វេអ៊ីនបានធ្លាក់ចុះប្រហែលពាក់កណ្តាលមកត្រឹមតែជាង $1ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយគ្រាប់ការិយាល័យ UNODC និយាយថាប្រទេសថៃក៏បានរាយការណ៍ពីការធ្លាក់ចុះដូចគ្នានៃតម្លៃថ្នាំមេតាហ្វេតាមីនប្រភេទទឹកកកនិងថ្នាំយ៉ាបានៅចុងឆ្នាំ2019និងនៅដើមឆ្នាំ2020ដែរបើប្រៀបជាមួយនឹងរយៈពេលដូចគ្នានេះកាលពីឆ្នាំ2018នាពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះនៅតំបន់ត្រីកោណមាសដែលជាតំបន់ជួញដូរគ្រឿងញៀនប្រភេទហេរ៉ូអ៊ីនជាយូរយារមកហើយនិងដែលស្ថិតនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលនិងគ្មានច្បាប់គ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវរវាងប្រទេសឡាវវៀតណាមនិងថៃគេឃើញក្រុមជួញដូរគ្រឿងញៀនឆ្លងដែនបានកែប្រែតំបន់នេះទៅជាកន្លែងផលិតថ្នាំញៀនមេតាហ្វេតាមីនក្នុងស្តង់ដារខ្ពស់មួយនៅលើពិភពលោកនេះបយងតាមការិយាល័យ UNODC ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិមួយនេះតែត្រូវបានការពារដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលនិងកងកម្លាំងកុលសម្ព័ន្ធឧទាមនៅរដ្ឋឆានភីខាងកើតប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានឲ្យដឹងថាថ្នាំញៀនពីក្រុមជួញដូរគ្រឿងញៀនបានឆ្លងកាត់ពីពេញតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងចូលមកក្នុងទីផ្សារដែលផ្ដល់ការចំណេញច្រើនដូចជានៅអូស្ត្រាលីនិងជប៉ុនជាដើមការិយាល័យ UNODC បានវិនិច្ឆ័យទីផ្សារថ្នាំញៀនមេតាហ្វេតាមីននៅតំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ថាមានតម្លៃប្រមាណ61.4ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំចាប់តាំងពីមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 មកការរឹបអូសគ្រឿងញៀននៅតែបន្តធ្វើឡើងដោយកាលពីឆ្នាំ2019ដែរឬស្ទើរតែត្រូវបានធ្វើឡើងខ្លាំងជាងទៅទៀតកាលពីដើមខែកក្កដាអាជ្ញាធរថៃបាននិយាយថាពួកគេរឹបអូសបានថ្នាំញៀនមេតាហ្វេតាមីនប្រភេទជាម្សៅគ្រីស្តាល់ដែលកំពុងត្រូវបានជួញដូរទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចំនួន1កណ្ដោសញ្ញា42តោនកាលពីខែឧសភាអាជ្ញាធរមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រកាសពីការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនដ៏ធំបំផុតមួយនៅតំបន់អាស៊ីក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍មកនេះដោយរឹបអូសបានថ្នាំញៀនមេតាហ្វេតាមីនចំនួន200លានគ្រាប់និងថ្នាំញៀនប្រភេទមេតាហ្វេតាមីនប្រភេទទឹកកកចំនួន500គីឡូក្រាមអាជ្ញាធរក៏រឹបអូសបានសារធាតុគីមីខុសច្បាប់សម្រាប់ផលិតគ្រឿងញៀនក្នុងសន្តានរឹងចំនួន35តោននិងសន្តានរាវចំនួន 163,000 លីត្រនឹងចាប់បានជនសង្ស័យចំនួន33នាក់ផងដែរជាទូទៅការរឹបអូសកាន់តែច្រើនអាចនាំឲ្យមានការផលិតច្រើនជាងមុនឬបង្ហាញថាមានការអនុវត្តច្បាប់ប្រសើរជាងមុនលោក Richard Hosey ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់កម្រៃ International Crisis Group ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយថាតម្លៃគ្រឿងញៀននៅរសារបានទៀតបញ្ជាក់ពីការផលិតបានច្រើនជាងមុនលោកបានបន្តថាដោយសារតែតម្លៃគ្រឿងញៀននៅថេរវាជាសញ្ញាបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាការរឹបអូសកាន់តែធំនាំឲ្យមានការផលិតឡើងវិញកាន់តែខ្លាំងហើយតលីគ្រាន់តែអាចរឹបអូសបានគ្រឿងញៀនដែលត្រូវបានផលិតឡើងកាន់តែច្រើននោះតែប៉ុណ្ណោះលោកខូស៊ីបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទពីទីក្រុងយ៉ាងហ្គូនប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាថាដូច្នេះខ្ញុំគិតថាក្រុមអក្រិតជនឆ្លងដែនដែលជាមេខ្លាំងបណ្ដាញជួញដូរគ្រឿងញៀននៅរដ្ឋឆានបានបង្ហាញថាពួកគេពិតជាបានទប់ទល់នឹងបញ្ហាបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 បានលោកខូស៊ីបានប្រដូចក្រុមជួញដូរគ្រឿងញៀននោះទៅនឹងអាជីវកម្មមួយចំនួនតូចដែលនៅតែជោគជ័យក្នុងអំឡុងពេលមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ដូចជាក្រុមហ៊ុនលក់រាយផលិតផលតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតគឺក្រុមហ៊ុន Amazon ដែលបានប្រើប្រាស់ទំហំដ៏ធំភាពឆ្លាតវៃនិងលុយដ៏ច្រើនដើម្បីសម្របយ៉ាងឆាប់រហ័សទៅតាមស្ថានភាពទីផ្សារដែលប្រែប្រួលលោកបាននិយាយថាពួកគេមានខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ចាក់ស្រេះនេះមានន័យថាទោះបីជាមានការបិទព្រំដែនអ្វីក៏ដោយក៏ពួកគេនៅតែអាចរកវិធីផ្សេងដើម្បីជំនះឧបសគ្គនេះបានពួកគេមានផែនការបន្តបន្តរហូតដូច្នេះពួកគេមានផ្លូវដឹកជញ្ជូនផ្សេងផ្សេងទៀតដែលពួកគេតែងតែធ្វើការដឹកសារល្បងនិងការឆ្នៃជាប់រហូត ក៏ដូចជារក្សានៅជំរឿនដតីទៀតទុកដើម្បីធានាថាប្រសិនបើផ្លូវដឹកជញ្ជូនចម្បងរបស់ពួកគេជួបបញ្ហាពួកគេនៅតែមានជំរឿនជាច្រើនទៀតហើយផែនការទាំងអស់នេះបានដំណើរការដោយរលូនក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 មជ្ឈបាយដ៏ច្នៃប្រឌិតរបស់ក្រុមជួញដូរគ្រឿងញៀនក្នុងការដឹកជញ្ជូនគ្រឿងញៀនហាក់ដូចជាមានអំណោយផលល្អលោកហូស៊ីបាននិយាយថាចាប់តាំងពីមានការបង្ក្រាបក្នុងទ្រង់ទ្រីធំជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងឆ្នាំនេះក្រុមជួញដូរគ្រឿងញៀនបានចាប់ផ្ដើមបដូរការដឹកជញ្ជូនចេញពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតាមរយៈតំបន់ភៀកខាងជើងរដ្ឋឆានទៅកាន់តំបន់ភៀកខាងកើតនិងតំបន់ភៀកខាងត្បូងវិញលោកបានបន្តថាក៏មានសញ្ញាកាលពីដើមទីផងដែរដែលថាពួកគេបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការនាំចេញថ្នាំញៀនមេតាហ្វេតាមីនប្រភេទតកកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតាមរយៈរដ្ឋរាខាញ់នៅភៀកខាងលិចប្រទេសដោយប្រើប្រាស់តំបន់ឆ្នេរដើម្បីអាចទៅដល់តំបន់ឆ្នេរ Bay of Bengal បានការិយាល័យ UNODC និយាយថាការរឹបអូសគ្រឿងញៀននៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះបានបង្ហាញថាក្រុមជួញដូរគ្រឿងញៀនក៏បានផ្លាស់ប្ដូរគ្រឿងផ្សំថ្នាំញៀនមេតាហ្វេតាមីនផងដែរតាមរយៈការចំនួនឬបន្ថែមសារធាតុផ្សេងទៀតជាមួយនឹងល្បាយសារធាតុគីមីដូចជាសូដ្យូមជាដើមដែលនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពបត់បែនរបស់ពួកគេសារធាតុគីមីភាគច្រើនគឺមកពីប្រទេសចិនដែលនៅជាប់នោះក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថានៅឯខាងព្រំដែនប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះវិញក្រុមជីវពលនិងមេក្រុមប្រដាប់អាវុធនៅតំបន់ស្វាយ័តបានជួយសម្រួលទៅដល់ការជួញដូរនោះលោក Tom Kramer អ្នកស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថាន Transnational Institute មានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលសិក្សាពីការជួញដូរគ្រឿងញៀននិងចំនួនកុលសម្ព័ន្ធនៅមីយ៉ាន់ម៉ាបានឲ្យដឹងថាការជួយពីសំណាក់ក្រុមជីវពលនិងមេក្រុមប្រដាប់ដោយអាវុធនេះក៏បានជួយឲ្យក្រុមជួញដូរគ្រឿងញៀនគេចផុតពីការរឹតបន្តឹងតាមព្រំដែនដែលត្រូវបានបង្កឡើងដោយការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ផងដែរលោកបាននិយាយថាផ្លូវដឹកជញ្ជូនគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ដទៃទៀតនៅតែមានហើយអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែតាមដានគ្រប់គ្រងនោះគឺពិតណាស់គឺជាផ្លូវជួញដូរគ្រឿងញៀនចម្បងដោយគិតពីទំហំនៃការដឹកជញ្ជូនលោក Tom Kramer បានសង្ស័យថាការជួញដូរមួយចំនួនក៏បានឆ្លងផុតតម្រូវផ្លូវការហើយឆ្លងផុតដោយសារតែមានអំពើពុករលួយដ៏រ៉ាំរ៉ៃផងដែរលោកបានបន្ថែមថាទោះបីជាមានការបិទសេដ្ឋកិច្ចក៏ដោយក៏វានៅតែពាក់ព័ន្ធនឹងលុយច្រើនហើយមនុស្សតែងតែអាចរកមធ្យោបាយផ្សេងៗដើម្បីនាំយកទំនិញផ្សេងៗចូលក្នុងប្រទេសព្រំដែនមានចន្លោះប្រហោងយ៉ាងខ្លាំងហើយវាមានការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងលើទំនិញចេញចូលលោក Jeremy Douglas ប្រធានការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកគ្រឿងញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងបាងកកបានលើកឡើងថាភាពងាយស្រួលដែលក្រុមជួញដូរគ្រឿងញៀននៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអាចបន្តប្រតិបត្តិការក្នុងអំឡុងពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ជួយឲ្យពួកគេទទួលបានចំណែកទីផ្សារលើគូប្រកួតដទៃទៀតដែលត្រូវដឹកជញ្ជូនសារធាតុគីមីសម្រាប់ផលិតគ្រឿងញៀនតាមសមុទ្រនិងអាកាសដោយសារតែខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ត្រូវបង្អាក់លោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាពួកគេមិនដែលមានបញ្ហារក្សានៅសង្វាក់ផលិតកម្មនោះទេពួកគេមានស្តុកសារធាតុគីមីយ៉ាងច្រើននិងបន្តទទួលបានសារធាតុគីមីដើម្បីបញ្ជូនទៅកន្លែងផលិតនៅតំបន់ត្រីកោណនេះហើយពួកគេរក្សាផលិតកម្មបានក្នុងកម្រិតខ្ពស់អំឡុងពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ហើយពួកគេនៅតែបន្តគ្រប់គ្រងគ្រឿងញៀនជាប់រហូតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហងចិនដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.